Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Առաջիկա 1 ժամում օրվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Հայազգային կոնգրեսը պահանջում է սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը ղեկավարած Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականը։
Դատավորը խաղում է թիմերից մեկին օգտին։
Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչը հայաստանցի պաշտոնյաներին հորդորում է այս անգամ չվախենալ եւ ստորագրել համաձայնագիրը։ Կտրուկ շրջադարձ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կնշանակվի Եվրասիական տնտեսական միության գործադիր մարմնի ղեկավար։ Նոր սկանդալի հիմք թուրքական օդուժը կործանել է տարածք մտած ինքնաթիռ, նաև մամուլի տեսություն, այս ամենը լուրերից հետո, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թվականի փետրվարից Եվրասիական տնտեսական համագործակցության նախագահությունն անցնելու է Հայաստանին, իսկ ԵՏՄ-ի գործադիր մարմնի ղեկավարը նշանակվելու Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն, ով այժմ Հայաստանի դեսպանն է Միացյալ Նահանգներում։ Այս մասին այսօր Ղազախստանում կայացած ԵՏՄ-ի գագաթաշողովում հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության նոր տնօրեն է նշանակվել Կարեն Հարությունյանն, ով այդ համակարգում երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունի։ Հաղորդում է Արմեն Պրեսը, վկայակոչելով հեցի մամուլի խոսնակ Նատալիա Սարջանյանին, հիշեցնենք հեցի տնօրենի պաշտոնը նախկինում զբաղեցնում էր Եվգենի Բիբինա։ Կառավարությունը 7 միլիարդ դրամ է հատկացրել կենտրոնական բանկին գյուղատնտեսական վարկերը սուբսիդավորելու նպատակով, այսօր հայտարարել է Հովիկ Աբրահամյանը Հայագրո ֆորում համաժողովի ժամանակ։ Կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցումը վարչապետն ասել է, որ 14%-անոց վարկը հողօգտագործողներին է հասնելու 8%-ով 6%-ը սուբսիդավորելու է կառավարությունը։ Խաղապահների տեղակայման հարց կարող է իրականացվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ հիմնական պայմանավորվածությունների ձեռք բերումից հետո միայն։ Այս մասին ադրբեջանական ապագործակալության հետ զրույցում հայտարարել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Իգոր Պոպովը, ռուսաստանցի համանախագահ ներողություն։ Թուրքական օդուժի ինքնաթիռները հարձակում են գործել Սիրիայի կողմից Թուրքիայի օթային սահմանը խախտած դեռևս չճանաչված ինքնաթիռի վրա և խոցել են այն։ Հաղորդում է ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է, որ սահմանախախտ ինքնաթիռը խոցվել է 3 անգամ նախազգուշացվելուց հետո միայն։ Գլխավոր շտաբը նաև հավաստիացնում է, որ Թուրքիայի օթային սահմանախախտելու փորձերն այսուհետ ևս վճռականորեն կասեցվելու են։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Բրյուսելում հայտարարել է, որ Սիրիայում Ռուսաստանի միջամտությունը չի փրկի Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին։ Ըստ ֆրանսիացի առաջնորդի, ռուսական օդուժի հարվածները չեն նպաստում ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Իր հերթին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ ունենալով Ղազախստանում գոհունակությամբ է խոսել Սիրիայում ռուսական օդուժի գործողությունների վերաբերյալ։ Պուտինը հավաստիացրել է, թե ռուսական օդուժի հարվածները ոչնչացրել են հարյուրավոր իսլամիստ ահաբեկիչների և նրանց պատկանող բազմաթիվ հրամանատարական կետեր։ Եվրամիությունը Թուրքիայի հետ պայմանավորվել է արագացնել վիզաների վերացման գործընթացը միգրացիոն ճգնաժամը հաղթահարելու հարցում ցուցաբերած օգնության դիմաց։ Այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան Կլոդ Յունկերը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, թե Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ պայմանագիրն արդեն իրականացման փուլում է գտնվում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ մինչև 2016 թվականի ավարտը Աֆղանստանում կմնա մոտ 10,000 ամերիկյան զինվոր։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, թե պատրաստ է բանակցություններ սկսել Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Նա նշել է, որ այդ կերպ ցանկանում է երկրում վերջ դնել բռնություններին։ Դուք լսեցիք լուրեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ա Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Սահմանադրական փոփոխությունների քաղաքական նպատակահարմարության դրա ժամանակի ընտրության հարցերից բացի դիմադիրներն ուշադրություն են հրավիրում նաև փոփոխությունների վավերականությանը։ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը մշակվել է Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարությամբ։ Նա նախագծի մշակման ժամանակահատվածում միաժամանակ շարունակել է զբաղեցնել Հայաստանի բարձր դատարանի նախագահի պաշտոնը։ Դիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, հանրակրկվեի գործընթացը կմնա ապօրինի, արդյունքներն այս գլխից անվավեր, քանի դեռ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հրաժարական չի տվել։ Իդեպ, Գագիկ Հարությունյանը սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի նախագահի կարգավիճակը ստանձնել է ի կատարում են Սերժ Սարգսյանի հրամանագրի։ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, խախտելով սահմանադրության և օրենքի հստակ պահանջը, ըստ էության Գագիկ Հարությունյանը զբաղվել է քաղաքական գործունեությամբ։ Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշման մյուս փաստարկներն ու գնահատականները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ դեկտեմբերի 6-ին նշանակված սահմանադրական հանրաքվեն ապօրինի է, արդյունքներն էլ ի սկզբանե անվավեր, քանի դեռ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հրաժարական չի տվել։ Ընդդիմադիր կուսակցության համոզմամբ սահմանադրական փոփոխությունների համահեղինակ Գագիկ Հարությունյանը չի կարող անաչառ քննել հանրաքվեի արդյունքները վիճարկող դիմումը, որը գուցե ներկայացնի քաղաքական որևէ ուժ։
Պատկերացրեք ֆուտբոլի դաշտ, որտեղ խաղում են երկու թիմ, և դատավորը խաղում է թիմերից մեկի օգտին։ Ոչ միայն գոլ է խփում, պաս է տալիս, այլ նաև ընդունում է դատավորի որոշումներ։
Լևոն Զուրաբյանի խոսքով ստեղծված իրավիճակն աննախադեպ է։ Նախագահի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը ղեկավարում է երկրի բարձրագույն դատարանի նախագահը,
և որը ակտիվորեն մեծ եռանդով պրոպագանդել է, դա կատարելով այցելություններ մարզեր, համոզելով հայ ժողովրդին, որ այս անցումը դեպի խորհրդարանական համակարգ բխում է Հայաստանի շահերից։
Հայազգային կոնգրեսում համոզված են, որ միայն Գագիկ Հարությունյանի գործոնը բավարար է քվեարկությունից 2 ամիս առաջ արդեն պնդելու, որ անկեղծված է, հատկապես որ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով սահմանադրական դատարանի ղեկավարը նաև անձնական շահագրգռվածություն ունի այստեղ։
2018 թվականին լրանում է նրա 70-ամյակը, և դրանից հետո համաձայն սահմանադրության չի կարող այլևս մնալ սահմանական դատարանի նախագահ, իր համար մի լավ գործ են գտել։ Դա Հայաստանի նախագահի գործն է այս նոր սահմանադրության նախագծով։
Լևոն Զուրաբյանն ասում է, սա է պատճառներից մեկը, որ Գագիկ Հարությունյանը խախտել է սահմանադրության պահապանի իր առաքելությունն ու լծվել փոփոխությունների քարոշչությանը։ Ինքը Հարությունյանը ավելի վաղ, հակադարձելով Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի մտավախությանը, թե ողջամիտ կասկած կա, որ սահմանադրական դատարանի նախագահը միաժամանակ գլխավորելով մասնագիտական հանձնաժողովը կարող է չլինել օբյեկտիվ ու անաչառ, ասել էր, թե դա անհիմն կասկած է, քանի որ մասնագիտական հանձնաժողովն իր աշխատանքն արդեն ավարտել է։
Հասկացանք, բայց նախագիծը ինքն է գրել, հեղինակել է, ինքը պրոպագանդել է հոգուտ այդ նախագծի։ Սա արդեն կատարված փաստ է, արձանագրված բազմաթիվ տեսագրություններով։ Հիմա ոնց կարող է ըստ էության ԱՅՈ-ի օգտին ագիտացիայով զբաղված մարդը անաչառ կերպով քննել բողոքները կապված կերտիկների հետ։
Գագիկ Հարությունյանն իր անաչառության մասին վկայող մեկ այլ փաստարկել էր բերել։
Ես ամեն օր եմ աշխատում սահմանադրության հետ, ես սահմանադրության տարբեր հոդվածների վերաբերյալ 10 հոդվածներ ունեմ հրատարակած և գրքեր։ Դա մասնագիտական աշխատանք է, դրանք տարբեր բաներ են։
Ոչ ոք չի մեղադրում Գագիկ Հարությունյանին նրա մեջ, որ ինքը զբաղվում է սահմանությամբ ամեն օր։ Եթե ինքը չի հասկանում անգամ մեղադրանքի էությունը, դա էլ է արդեն շատ վատը։ Բայց այստեղ հիմա կոնկրետ հարց ենք դնում։ Այս հանրաքվեն ի սկզբանե նրանք կեղտոտել են նման հանգամանքով, և սրա պատասխանը պետք է տան։ Սրա պատասխանը միակն է՝ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականը։
Առաջին անգամը չէ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու թիմակիցները կասկածի տակ են դնում Գագիկ Հարությունյանի օբյեկտիվությունը։ Դեռ 2008-ին Տեր-Պետրոսյանը որպես նախագահի թեկնածու էր դիմել սահմանադրական դատարան։
Սերժ Սարգսյանը չէր կարող լինել և նախագահի թեկնածու, և համատեղել դա այդ վարչապետի պաշտոնը։ Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած սահմանական դատարանը կատարեց ամենաապշեցուցիչ խախտումը դատական պրակտիկայում։ Ընդհանրապես չանդրադարձավ այդ փաստարկին, որը արդեն նշանակում է, որ մենք դատարանի հետ գործ չունենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք հաղորդումը։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեին ընդառաջ հանրապետականի շտաբի ղեկավարի ընտրության հարցը պակաս կարևոր չէ հենց այդ կուսակցության համար։ ԱՅՈ-ի քարոզիչների համակարգողի ընտրությունը մեկնաբանները պայմանավորում են քաղաքական հեռահար նպատակներով։ Շտաբի պետի հավանական թեկնածուներից մեկը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն է, նա հանրապետականի նախընտրական շտաբի ղեկավարման փորձ ունի։ Հիշենք 2008 թվականի հայտնի ընտրությունները հայտնի հետևանքներով։ Լրագրողներն այսօր վարչապետին հարցեր են ուղղել շտաբի ղեկավարի պարտականություններն այս անգամ ևս տանձնելու վերաբերյալ, շարունակում է Սիսա Գաբրիելյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցությունում առայժմ չեն որոշել, թե ով է գլխավորելու հանրապետականի ԱՅՈ-ի քարոզարշավը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, սակայն, մեկ բանում վստահ է. ձևավորվելիք շտաբը առանց իրեն չի գործելու։
Մենք քննարկենք առաջիկայում կուսակցության խորհրդում, գործադիր նիստում և որոշում կհասնենք։ Անպայման, որ աշխատելու ենք և ես իմ մասնակցությունը ունենալու եմ այդ գործընթացներում, դա քննարկելու հարց չէ։
Հովիկ Աբրահամյանը նախընտրական շտաբ գլխավորելու փորձառություն ունի։ 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին հանրապետականի ցուցակը գլխավորող նախագահ Սերժ Սարգսյանը հենց նրան վստահեց այդ պաշտոնը, ու Աբրահամյանը ստիպված թողեց ազգային ժողովի նախագահի աթոռը։ Հովիկ Աբրահամյանը չի բացառում, հիմա էլ կարող է գլխավորել հանրակրվեի շտաբը, այս անգամ, սակայն, չհրաժարվելով պաշտոնից։
Օրենքի մեջ որևէ հակասություն չկա, մենք այդ հարցը քննարկենք մանրակրտքից, ամեն դեպքում պետք է դա չխանգարի մեր կառավարության աշխատանքներին։ Այդ հարցը եկող շաբաթ այդ հարցը արդեն հայտնի կլինի և կպատասխանեն։ Կարևոր խնդիրն է, որ կառավարության գործունեությանը չխանգարի։
Գուցե հրաժարականի հարց դրվի, ժամանակավոր հրաժարականի
նկատմամբ։ Եթե շեֆը խնդրի, կարող է։
Թեև արդեն մեկ շաբաթ է պաշտոնապես մեկնարկել է հանրակրվեի քարոզարշավը, մայրօրենքի փոփոխությանը կողմնակից կամ ընդդիմադիր ուժերից որևէ մեկը քարոզչության հիմնադրամ չի բացել։ Խորհրդարանում թվով երկրորդ ամենամեծ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը, ԱՅՈ-ի շտաբի և հիմնադրամի հարցերը կհստակեցնի քաղաքական խորհրդից հետո միայն։ ԱՅՈ-ի մեկ այլ կողմնակից դաշնակցությունն այսօր Գերագույն մարմնի նիստ է անցկացրել։ Խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը, սակայն, ազատությանը փոխանցեց։ Հարցերին կպատասխանեմ վաղը։ Ոչինչ ճամբարում եւս առայժմ հստակություն չկա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է վաղը կայանալիք վարչության նիստի ընթացքում նախընտրական շտաբ ձևավորել։ Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնությունը չի պատրաստվում քարոզարշավի շտաբ հիմնել։ Ակտիվիստներն այդ հարցում նախապատվությունը տալիս են քաղաքական ուժերին։
Մենք կարծում ենք, որ ավելի ճիշտ կլինի, որ ոչի դաշտից շտաբը որպես ֆորմալ առումով ձևավորեն այն ֆրակցիաները, որոնք մտնում են ոչի շարժման մեջ։ Այդ առումով ֆորմալ չեք անցկացնի նախաձեռնությունը, ֆորմալ չի լինի շտաբի ստեղծող և նաև կարծում չի լինի նաև հիմնադրամ բացող, բայց մենք կլինենք կարևոր դերակատար ոչի շտաբի համար։
Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող ուժերից առայժմ միասնական շտաբ են ձևավորել միայն Ռաֆի Հովանիսյանի ժառանգությունն ու Ժիրայր Սեֆիլյանի հիմնադիր խորհրդարանը։ Նոր Հայաստան անվանումը կրող այս շտաբում, սակայն, գործողություններ սկսելու օր դեռ չեն որոշել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախքան ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավարի ընտրությունը Գյումրիի քաղաքապետը շտապում է իր պաշտոնակիցներից առաջ անցնելով փայլել նախընտրական անխնախոստումների շրայլմամբ։ 88-ի ավերիջ երկրաշարժից ի վեր համապետական ընտրությունների ժամանակ երկրի առաջին դեմքերի իրականացրած խոստումներն այս անգամ այլ փաթեթավորմամբ է ներկայացնում Գյումրիի քաղաքապետը։ Ուշագրավ է, որ նախքան այս խոստումները հենց գյումրեցիներն էին առաջինը մասնակցում սահմանադրության փոփոխություններին ընդդիմացողների հանրահավաքին։ Սահմանադրական հանրակրվեին ընդառաջ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը չի բացառում, որ կարող է տեղում ղեկավարել ԱՅՈ-ի շտաբը։ Ազատության հետ զրույցում Բալասանյանը նշեց, չի ուզում, որ Գյումրին ընկալվի որպես ընդդիմադիր քաղաք։
Ճիշտ ասած, չի ուզենա, որպեսզի այդպիսի տեսակետ լինի, որ Գյումրին ընդդիմադիր քաղաք է, բայց այստեղ միանշանակալի եմ ասելու, և ես մեր հասարակությանն եմ խնդրելու, որպեսզի ԱՅՈ ասեն։
Օրեր առաջ գյումրեցիները հայտարարեցին, թե ոստիկանությունը արդեն սկսել է ներկա բացակայանել քաղաքում ապրողներին, ճշգրտելով ոչ միայն նրանց բնակության վայրը, այլև հեռախոսահամարները։ Քաղաքապետից հետաքրքրվեցինք, արդյոք որպես համայնքապետ իր առջև պահանջ է դրվել անհրաժեշտ թվով ձայներ ապահովել։
Ճիշտ ասած, ոչ մի բանից այս պահին որևէ բան չկա նման տեսագետ, նման ինչ-որ տեղ նաև խոսակցություն, կապրենք կտեսնենք։
Պալասանյանն ընդգծում է, որ գործող սահմանադրության համահեղինակներից է, սակայն պնդում է, նոր նախագիծն ավելի լավն է ու զարգացման նոր հնարավորություններ է տալիս։
Պարզ է, սահմանադրական բարեփոխումներից հետո տարբեր տեսակի օրենքներ են ընդունվելու, ընդտուպ 3/5-ով, եւ դա տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կունենա լուրջ ուրեմն խնդիրներ, որի հետ կապված ես լուրջ կաշխատեմ, որպեսզի իմ առաջարկությունները նույնպես կարողանանք ազգային ժողովի պատգամավորների կամ թեգուս կառավարության միջոցով առաջարկել։ Այն կետն է հասունացել, որ բարեփոխումները քաղաքի համար կբերեն, ասում է, լավ փդուղներ։
Իդեպ անցած շաբաթ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խորհրդակցության հրավիրեց Շիրակի մարզի պատասխանատուներին, որին սակայն Գյումրիի քաղաքապետը հրավիրված չէր։ Հանդիպումից անմիջապես հետո Սամվել Բալասանյանը ոչ միայն շտապեց ցրել կասկածները իր և նախագահի միջև հնարավոր տարաձայնությունների մասին, այլև հատուկ ուղերձ տարածեց տեղեկացնելով։ Մեկնարկում է Գյումրին առանց տնակների ծրագիրը։
Գյումրին առանց տնակների ծրագրի համար անհրաժեշտ է ձևավորել լրիվ թափանցիկ հիմունքներով գործող և հասարակության վերահսկողության տակ գտնվող հիմնադրամ։ Այս նպատակի համար կկազմակերպվի նաև դրամահավաք։ Նաև ասեմ, որ հիմնադրամում առաջին ներդրումը ես եմ անելու։
Երկրաշարժից 27 տարի անց քաղաքապետը հայտարարեց. «Հազարավոր գյումրեցիներ ապրում են անմարդկային պայմաններում։ Մենք չունենք իրավունք այլևս սպասելու»։ Եվ անգամ երթվեց. «Աշխատավարձ չի ստանալու, քանի դեռ կա տնակում բնակվող թեկուզ մեկ գյումրեցի»։ Իդեպ 10 օր առաջ նախագահականում կազմակերպված խորհրդակցության ժամանակ էլ Սերժ Սարգսյանն էր հանձնարարել, մինչև հաջորդ տարվա վերջ լուծել Գյումրու խնդիրները, որտեղ իդեպ նախորդ երկու համապետական ընտրություններում իշխանությունը պարտություն է կրել։ Էլեն Չիլինգարյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու վերաբերյալ Կրեմլում Սերժ Սարգսյանի տված անակնկալ համաձայնությունից ավելի քան 2 տարի անց նոր իրավիճակ ստեղծվեց շաբաթվա սկզբին, երբ հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության արտաքին գործերի խորհուրդը Եվրահանձնաժողովին թույլատրել է Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսել նոր իրավական հիմքի վրա։ Նկատի ունենալով նախադեպը, Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչն այսօր Ազատության հետ զրույցում ժպիտով է արձագանքել բանակցությունների նոր փորձի ճակատագրի վերաբերյալ հարցին, շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրամիության ներկայացուցիչը այսօր կոչարեց հայաստանցի պաշտոնյաներին չվախենալ և այս անգամ ստորագրել Բրյուսելի հետ բանակցված նոր շրջանակային համաձայնագիրը։ Հարավության Երևանում մեկնարկած Հայաստան-Եվրամիություն առևտրի, տնտեսական և իրավական հարցերով համագործակցության ենթակոմիտեի նիստի ժամանակ, դիմելով Էկոնոմիկայի առաջին փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանին, Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար, Եվրահանձնաժողովի առևտրի գլխավոր տնօրինության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի պետ Լյուկ Պիեր Դևինիեն ասաց.
We have a large team in our delegation. I'm very happy.
Մեր պատվիրակությունը մեծականակի և ուրախ ենք տեսնել բազմաթիվ ծանոթ դեմքեր նախորդ բանակցություններից։ Հույս ունեմ նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները արագ կընթանան։ Միգուցե այնքան արագ, որքան ընթացան խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու պայմանագրի բանակցությունները, որոնք տևեցին 18 ամիս, սակայն այս բանակցությունները այլ արդյունք կունենան։ Այս անգամ մի վախեցեք և ստորագրեք բանակցված համաձայնագիրը։
This time don't be afraid, do sign what you've negotiated with. Thank you.
Հայկական պատվիրակության ղեկավարը փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանը անարձագանք չթողեց կոչը։
Լուկ, ես իհարկե գիտեմ, որ DCFTA թեմայով շատ սիրում ես բաղում անել, բայց ես նույնպես համոզված եմ եւ կարծում եմ, որ մենք այսօր կունենանք բավական արդյունավետ քննարկում, աշխատանք։
Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը շաբաթվա սկզբին լիազորեց Եվրահանձնաժողովին Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսել նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ։ Բրյուսելի հետ նախորդ համաձայնագիրը, որը նաև նախատեսում էր կողմերի միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծում, Հայաստանը այդպես էլ չստորագրեց։ 2013-ի հուլիսին բանակցությունները հաջողությամբ ավարտվեցին, սակայն մոտ 1 ամիս անց, սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Նախագահ Սարգսյանը անակնկալ հայտարարեց, որ Հայաստանը միանալու է Եվրասիական տնտեսական միությանը, ինչը եւ բացառեց Եվրամիության հետ համաձայնեցված փաստաթղթի ստորագրումը։ Այսօր Եվրոպացի պաշտոնյայից հետաքրքրվեցինք, ինչ է նշանակում իր ակնարկը, արդյոք Բրյուսելում կասկածում են, որ այս անգամ նույնպես Երևանը կհրաժարվի ստորագրել բանակցված փաստաթուղթը։
I hope not. I mean, this would be really bizarre to explain already.
Ուսով եմ նման բան չի լինի, դա անհնար կլինի բացատրել, այն որ դուք Եվրամիության հետ 2013-ի հուլիսի 26-ին հաջողությամբ ավարտեցիք բանակցությունները, բայց սեպտեմբերի 3-ին որոշեցիք փոխել ամեն ինչ, արդեն իսկ արմատական քայլ էր։ Ես Հայաստանի կառավարության ղեկավարը չեմ, բայց լավատես եմ։ Հույս ունենք, հավատում ենք, որ Հայաստանը կշարունակի այս բանակցությունները եւ հաջողությամբ կավարտի։
With a will to succeed is.
Եվրոպացի պաշտոնյան եւս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե նախորդ, թե առաջիկա բանակցություններում օրակարգային է Հայաստանում կոռուպցիայի եւ մոնոպոլիաների դեմ պայքարի հարցը.
Obviously a trade agreement cannot substitute to good governance.
Առևտրային պայմանագիրը չի կարող փոխարինել երկրի լավ կառավարմանը։ Եվրամիությունը չէ, որ պետք է որոշի ինչպես կառավարել Հայաստանը։ Կոռուպցիան խնդիր է Հայաստանում, այդ առումով ձեր երկիրը վատագույն ցուցանիշը չունի տարածաշրջանում, բայց լավագույնն էլ չունի։ Այո, մրցակցության մենաշնորների խնդիրը մենք քննարկել ենք ու կքննարկենք Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Մրցակցության վերաբերյալ բավականին ընդգրկուն օրակարգ ունենք, որ նարկա էր նախորդ բանակցություններում եւ լինելու են նոր բանակցություններում։ Դևինյան ասաց, որ առաջիկա բանակցություններում Հայաստանի հետ ալևս չեն քննարկելու առանց մաքսատուրքերի առևտրի հարցը, քանի որ ԵՏՄ անդամակցությունից հետո Երևանի իրավունքները սահմանափակվել են։ Այժմ Բրյուսելը ակնկալում է համաձայնության հասնել հետևյալ ոլորտներում. պետության կողմից կատարվող գնումների գործընթաց, առևտրային ծառայություններ եւ ստանդարտներ, հատկապես ընդամթերքին վերաբերող ստանդարտների հարցում։ Գարեգին Մելքոնյանի խոսքով Հայաստանն էլ ակնկալում է համաձայնության հասնել նախորդ չստորագրված ասոցիացիան համաձայնագրում առկա եւ տնտեսությանը վերաբերող բոլոր 28 կետերի շուրջ։
Ներդրումներ, туриզմ, արդյունաբերություն, առևտրի զարգացում, այնտեղ կան նաեւ ոչ զուտ տնտեսական ոլորտային համագործակցություն, կրթություն, հումանիտար բլոկ, տրանսպորտ, կապ, էներգետիկա, որակի ենթակառուցվածքներ
եւ այլն։ Օրինակ, զարգացման ի՞նչ եք ցանկանում հասնել Եվրամիության այդ բանակցություններում։
Զարգացման ավելի լավ պատկերի քան ստենդին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական կտրուկ շրջադարձը Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն իբրև Եվրասիական տնտեսական միության գործադիր մարմնի հաջորդ ղեկավար է հիշատակվել Ղազախստանում։ Սերժ Սարգսյանն է նշել նրան, Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու գործում ուրույն դերակատարություն ունենալուց հետո Տիգրան Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տվեց անցյալ տարվա ապրիլին, իսկ հունիսին արդեն նշանակվեց Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան։ Նախկին վարչապետի թեկնածության և դրա կապակցությամբ գնահատականները Հրաչ Մելքումյանի հաղորդմամբ։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշանակվելու է ԵՏՄ-ի գործադիր մարմնի ղեկավար։ 2016 թվականի փետրվարի 1-ից Եվրասիական տնտեսական միության նախագահությունը անցնելու է Հայաստանին, և ԵՏՄ-ի գործադիր մարմնի ղեկավար է նշանակվելու Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով հիմա ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանն է։ Այս մասին հայտարարվել է այսօր Ղազախստանում կայացած ԵՏՄ-ի գագաթաժողովում, անդամ 5 երկրների ղեկավարների նիստին։ Մենք որոշում ընդունեցինք, թե փետրվարի 1-ից Ռուսաստանից հետո ով է լինելու, Վիկտոր Խրիստենկոյից հետո ով է գլխավորելու մեր հանձնաժողովը։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ասել է նիստ նախագահող Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և դիմել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ասացեք, խնդրեմ, Հայաստանի ներկայացուցչի անուն հայրանունը։ Սարգսյան Տիգրան Սուրենովիչ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետը, պատասխանել է Սերժ Սարգսյանը։ Լուկաշենկոն ընդգծել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հավանություն է տվել Տիգրան Սարգսյանի թեկնածությանը։ Նրա թեկնածությունը պաշտպանել է Ռուսաստանի նախագահը, ով նրա հետ աշխատել է, ասում են, շատ փորձառու զարգացած մասնագետ է, նշել է Լուկաշենկոն։ Ներկա պահին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ղեկավարը Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիկտոր Խրիստենկոն է, իսկ ԵՏՄ-ն հիմա նախագահում է Բելարուսը։ ԵՏՄ-ի հաջորդ գագաթաժողովը անցկացվելու է դեկտեմբերին Մոսկվայում, եւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ մինչ այդ անհատապես ձևավորվի 10 անդամներից կազմված տնտեսական հանձնաժողովը, յուրաքանչյուր երկրից 2 անդամ նշանակվի։ Ըստ էության, այդ հանձնաժողովի անդամը ԵՏՄ նախարարի կարգավիճակի նման պաշտոն է։ Ղազախստանում կայացել է նաև ԱՊՀ երկրների գագաթաժողովը, որին մասնակցել են ԱՊՀ անդամ 8 երկրների ղեկավարները, իսկ դիտորդի կարգավիճակով Մոլդովան, Թուրքմենստանը եւ Ուկրաինան ներկա են գտնվել ավելի ցածր մակարդակով։ ԱՊՀ գագաթաժողովում 16 համաձայնագիր է ստորագրվել, այդ թվում ռազմական համագործակցության համաձայնագիր մինչև 2020 թվականը, ինչպես նաև միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի համատեղ հայտարարություն է ընդունվել։ Մամուլի ասուլիսում Ռուսաստանի նախագահը հայտնել է, թե Իսլամական պետության խմբավորումների շարքերում Ռուսաստանից եւ ԱՊՀ անդամ մյուս երկրներից մինչև 7000 զինյալ է կռվում, եւ նա ասել է, թե չեն կարող թույլ տալ, որ այսօր Սիրիայում ձեռք բերված փորձը վաղը նրանք օգտագործեն մեր տանը, ահաբեկիչների դեմ պետք է պայքարել Սիրիայում։ Ռազմական համագործակցությունը սերտացնելուց բացի ԱՊՀ երկրների ղեկավարները որոշել են ուժեղացնել արտաքին սահմանների պաշտպանությունը, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել սահմանային ճգնաժամերի դեպքում համատեղ ուժերով հաղթահարել վտանգավոր իրավիճակները։ Վլադիմիր Պուտինը ԱՊՀ երկրների համար մեկ այլ կարևոր ուղղություն է նշել՝ արտաքին քաղաքականության համակարգումը։ Նա նաև տեղեկատվությունն է փոխանցել Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների մասին, ասելով, թե այդ գործողությունների արդյունքները տպավորիչ են։ Գալիք տարի լրանում է ԱՊՀ-ի ստեղծման 25 տարին։ Անկախ պետությունների համագործակցություն կոչվող այս կառույցը ձևավորվեց նախկին միության փլուզումից անմիջապես հետո պահպանելու համար նախկին կապերը։ ԱՊՀ հաջորդ գագաթաժողովը որոշվել է անցկացնել 1 տարի անց 2016-ի հոկտեմբերի 16-ին Ղրղստանում։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Եվրոպական դատարանի մեծ պալատի 3-ը որոշման բավարարվեց թուրք ազգայնական դողու Փերին Չեքի սպասելիքը։ Փորձագետների մի մասը կասկած չունի, որ 3-ը որոշումը ճանապարհ է հարթում հայերի ցեղասպանությունն առանց հետևանքի ժխտելու համար, մյուս մասը վկայակոչելով դատարանի որոշման մեջ զետեղված առանձին ձևակերպումներ, հույսեր է փայփայում, թե դրանց ճիշտ մեկնաբանությունը կարող է նոր հնարավորություն ընձեռել քաղաքական հարցերի քննարկման ժամանակ։ Եվրոպական դատարանի վերաբերյալ Փարիզյան արձագանքները հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը այսօր Արմենիուս կայքում հրապարակած իր հատուկ հաղորդագրությամբ խստորեն դատապարտել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի Վերին Պալատի ընդունած որոշումը թուրք ազգայնական դողու Պերինչեքի արդարացման համար։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը մեծ հարված է 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին և այդ զոհերի չարավիղների արժանապատվությանը։ Բոլորին հայտնի են դողու Պերինչեքի ժխտողական և հայատյաց հայացքները։ Այն հանգամանքը, որ դատավորները թերագնահատել են դողու Պերինչեքի թշնամական և հայատյաց դիտավորությունները, ինչպես նաև ժխտողականության հայերին պատճառած վիրավորանքը և այն էլ ցեղասպանության հարյուրամյակի նշանավորման առանձնահատուկ այս 2015 թվականին պարզապես անընդունելի է։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը նշել է ապատ Եվրոպական դատարանի որոշումը չի խանգարում շարունակելու պայքարը Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենք ընդունել տալու համար, որի խոստումը տվել է Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահը։ Ժխտողականության դեմ մի օրենք ընդունել տալու համար պայքարելու իր վճռակամությունը արտահայտել է նաև ազգային ժողովի հանրապետական ներկուսակցության պատգամավոր Վալերի Բուայեն, ով 2010 թվականին արդեն Նիկոլայ Սարկոզիի նախագահությանուրով ազգային ժողովին ներկայացրել էր այդ հարցի վերաբերյալ մի օրինագիծ, որը ընդունվելուց հետո խորհրդարանում 2012 թվականին չեղյալ էր հայտարվել սահմանադրական խորհրդի կողմից, հանդես գալով գրավոր մի հայտարարությամբ, որը հրապարակվել է Արմենիուս կայքում, պատգամավորը, որը նաև Մարսել Սիրելի 11 եւ 12-րդ թաղամասերի քաղաքապետն է նշել է։ Հանուն արտահայտության ազատության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Պերինչեքին իրավունք տալու իր որոշմամբ անարգում է 100 հազարավոր հայերի հիշողությունը եւ նպաստում ժխտողականությանը։ Ժխտել ցեղասպանությունների իրողությունը նշանակում է սպանել կրկին, նշել է Վալերի Բուայեն, ավելացնելով ապա այսօր, երբ Եվրոպան պետք է ավելի շատ միասնականություն ցուցաբերի, չպետք է թույլ տալ, որ եվրոպական դատարանի դատավորները մասնակից դառնան Թուրքիայի կողմից ղեկավարվող պետական ժխտողականությանը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ անդրադառնակորվա գլխավոր միջազգային իրադարձությանը, թուրքական օդուժի ինքնաթիռները հարձակում են գործել Սիրիայի կողմից Թուրքիայի օթային սահմանը խախտած դեռևս չպարզված ինքնաթիռի վրա։ Եվ հաղորդում է այդ մասին Ռիա Նովոստի գործակալությունը։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարել է, որ սահմանախախտ ինքնաթիռը պայթեցվել է 3 անգամ նախազգուշացվելուց հետո միայն, միևնույն ժամանակ զգուշացնում է, որ ապագայում նույնը կարող է կրկնվել օթային սահմանի խախտման դեպքում։ Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Թուրքական օդուժի ինքնաթիռները հարձակում են գործել Սիրիայի կողմից Թուրքիայի օթային սահմանը խախտած դեռևս չճանաչված ինքնաթիռի վրա եւ խոցել են այն, հաղորդում է ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է, որ սահմանախախտ ինքնաթիռը խոցվել է 3 անգամ նախազգուշացվելուց հետո միայն։ Գլխավոր շտաբը նաեւ հավաստիացնում է, որ Թուրքիայի օթային սահմանը խախտելու փորձերն այսուհետ եւս վճռականորեն կասեցվելու են։ Ենթադրությունները թե հնարավոր է, որ թուրք-սիրիական սահմանին խոցված ինքնաթիռը ռուսական լինի, ավելի ու շերքել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացիչ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը, պատասխանելով Զվեզդա հեռուստաընկերության հարցին։ Սիրիայի մարտական առաջադրանք կատարող ռուսաստանյան բոլոր ինքնաթիռներն իրենց առաջադրանքները կատարելուց հետո վերադարձել են բազա, որևէ պատահար չի գրանցվել նաև ռուսական անօթաչու թռչող սարքերի գործունեության ընթացքում, հայտարարել է Կոնաշենկովը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Թուրքիայի օթային տարածք 2 անգամ ներխուժել էին Սիրիայում ռազմական գործողություններ իրականացնող ռուսական օթուժի ինքնաթիռները, ինչին անմիջապես հետևել էր ինչպես Անկարայի, այնպես էլ ՆԱՏՕ-ի կտրուկ արձագանքը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարել էր, թե հյուսիսատլանտյան դաշինքը կպաշտպանի իր ցանկացած անդամի ցանկացած վտանգից։ Ստոլտենբերգը նաև նշել էր, թե ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է համապատասխան ուժեր տեղակայել Թուրքիայի օթային սահմանը պաշտպանելու համար։ Չերուշացել նաև Ռուսաստանի արձագանքը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողների հետ զրույցում հաստատել էր, որ Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանը հիշյալ խնդրի հետ կապված կանչվել է Թուրքիայի արտգործնախարարություն։ Նրան նոտա է հանձնվել, որտեղ հիշատակվում են հստակ փաստեր։ «Մենք կուսումնասիրենք այդ փաստերը», ասել էր Դմիտրի Պեսկովը։ Ուշագրավ է, որ սահմանախախտման հիշյալ փաստերից հաշված օրեր անց թուրքական օդուժի ուղաթիռները 2 անգամ հատեցին հապկ անդամ հանդիսացող Հայաստանի օթային սահմանը, որն, ինչպես հայտնի է, միջպետական պայմանագրի շրջանակներում պաշտպանվում է ռուսական զինուժի կողմից։ Տեղական եւ միջազգային որոշ փորձագետներ համոզմունք հայտնեցին, որ հակառակ թուրքական կողմի պաշտոնական հավաստիացումների դա արվել է միտումնավոր եւ որոշակի պատասխան դեմարշը Ռուսաստանի գործողություններին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստանի ներքին խնդիրներին։ Համապատասխան իրավասություններ ունեցող քնչական մարմինները դեռ անպատիժ են թողնում ոստիկաններին, որոնք ըստ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքող քաղաքացիների աչքի են ընկել օրենքով արգելված և պատիժ ենթադրող պահվածքով։ Մինչդեռ հետևողականություն դրսևորող ցուցարարներն առանձին դեպքերում գործը տեղափոխում են դատարան քաղաքացիական հայցով։ Բողոքի ակցիաներին մասնակցած Ելենա Ավսյաննիկովան դատական հայցեր ներկայացրել, խնդրելով պարտադրել հերքում և 7 միլիոն դրամով տուգանել իրեն զրպարտած փող ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանին, պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին, ոստիկանապետի խորհրդական Նարեկ Մալյանին։ Այսօր նշանակված էր առաջին դատական նիստը, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։ Պողոսյանին։
Հայաստանի փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանին, ոստիկանապետի խորհրդական Նարեկ Մալյանին եւ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին զրպարտության մեջ մեղադրող Ելենա Օվսյաննիկովայի գործով առաջին դատական նիստը այսօր հետաձգվեց, փոխոստիկանապետը ծանուցում չէր ստացել։ Օվսյաննիկովայի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը ասաց, որ հայցվորը ներեղություն եւ հրապարակային հերքում է պահանջում Բաղրամյան պողոտայում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ցույցի ժամանակ իրեն զրպարտելու համար։
Եվ որպես ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում պահանջել ենք 2 միլիոն ՀՀ դրամ բռնագանձել հոգուտ Ելենա Օվսյաննիկովայի։
2-ական միլիոն դրամ հայցվորը պահանջում է ոստիկանությունից, Հունան Պողոսյանից եւ Նարեկ Մալյանից, պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանից 1 միլիոն դրամ։ Ռուսաստանի քաղաքացի Ելենա Օվսյաննիկովան հայազգի ամուսնու հետ այս տարեսկզբին է տեղափոխվել Երևան։ Հունիսին մասնակցել է Բաղրամյան պողոտայում հոսանքի գնի բարձրացման դեմ բողոքի ցույցերին։ Ավելի ուշ նա ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ ոստիկաններին մահակները եւ ջրցանը օգտագործելուց առաջ կոչ է արել խղճին հետևել, ինչից հետո ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդական Նարեկ Մալյանը Facebook-ում կնոջը անվանել էր պրոֆեսիոնալ խառնակիչ եւ պնդել, թե նա ոստիկաններին սեքս է առաջարկել։ Ըստ փաստաբանի հարցազրույցում Օվսյաննիկովային սադրիչ է անվանել նաեւ փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը,
հայտարարելով, որ նա
Փաստաբան Եգորյանի խոսքով այդ պահին Բաղրամյանում գտնվող պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ Օվսյաննիկովային սադրիչ է անվանել եւ մեղադրել է ոչ սթափ վիճակում գտնվելու մեջ։ Ոստիկանապետի խորհրդականը այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ մեղադրանքներին առաջիկայում կանդրադառնա։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ պնդեց, որ զրպարտող որևէ բան չի ասել։
Նա երկու պնդում է անում։ Նա ասում է, որ ես ասել եմ, որ նա սադրիչ է, եւ ես ասել եմ, որ նա հարբածը եղել։ Երկու պնդումներն նրան հիմն են, որտեղ ես ասել եմ, որ տեղի ունեցել պրովոկացիա, եւ տեղի ունեցածի վերաբերյալ դա իմ կարծիքն է։ Ժողովրդի նաեւ զրպարտությանը նա հարբած է եղել, ապա դա նույնպես իրականության չի համապատասխանում, կա ձայնագրություններ, կա գրառում, եւ այնտեղ ասել եմ ես, որ նրա վրայի ալկոհոլի հոտեմ զգացել, դա էլ այն է, ինչ որ ես զգացել եմ։
Փաստաբան Լուսինե Հակոբյանի կարծիքով էլ գործող անձինք համագործակցելով փորձել են տպավորություն ստեղծել, թե Բաղրամյանում արտաքին սադրիչներ կան, որոնց օգնությամբ Մայդան է կազմակերպվում։
Բոլորովին պատահական չէ, որ թեև ազգությամբ նա ռուս է, բայց այդ ամբողջ ընթացքում նա ներկայացվել է որպես ուկրաինացի։
Ինքը Օվսյաննիկովան դատական գործընթացից հրաժարվում է խոսել։ Ազատության հարցին վստահում է արդյոք Հայաստանի արդարադատությանը, արձագանքեց.
Եվ երբ
Ես հավատում եմ արդարությանը, այդ պատճառով էլ դատարան դիմեցի։ Եթե ես չհավատայի արդարությանը, ապա ես ոչ Բաղրամյանում կլինեի, ոչ էլ այստեղ։
Օվսյաննիկովայի փաստաբանները վճռական են տրամադրված։ Ասում են, որ եթե Հայաստանի դատարաններում արդարություն չգտնեն, կգնան եվրոպական դատարան։
Արդյունքում մենք ունենենք եւս մեկ հայտարարակ գործ ու հայտարարակ դատական ակտ Հայաստանի հավատարության դեմ։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական եւ իրական պատկերը գյուղատնտեսության ոլորտում։ Գյուղատնտեսության պայմանների վերաբերյալ այսօր եւս հայտարարություններով են հանդես եկել պաշտոնյաներն, անտեսելով այս ոլորտի ամենագլխավոր խնդիրները։ Միշտեր գյուղացիները պարբերաբար դիմում են անգամ ամենածայրահեղ քայլերին։ Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Գյուղատնտեսության աշխատողի օրվան ընթառաջ այսօր գյուղնախարարությունը ցուցահանդես էր կազմակերպել, որին նաև վարչապետներ մասնակցում Հովիկ Աբրահամյանը հերթով մոտեցավ մարզերի ներկայացուցիչներին, Արմավիրի տաղավարի մոտ էլ կանգ առավ Արադ Բերքի կենացը խմելու համար։ Մարզային ճոխսեղաններին մոտենալիս վարչապետը նաև հետաքրքրվում էր, լուծվել է արդյոք Բերքի հատկապես խաղողի մթերման հարցը։ Մարզպետները չէին բողոքում, Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանն անգամ պնդեց, թունելի վերջում լույս է երևում։
Կամաս գնենք ավարտման։
Վերջը Երևանը թե ոչ։
Հա, ճիշտ ասած Երևանը, թունելի վերջը լույս է Երևանը։
Ամենակամաս մեկ է շաբաթ մտերենք ավարտենք, բայց իհարկե շատ լավ է, որ քանակը մեծ է, նոր նորմալ է։ մտածենք, որ վերաբշակողներին օգնենք, դրա մասին մտածենք։ Արադբերգ լավ լինենք, բոլորի համար լավ ենք։
Ձեռքբերումների մասին խոսեց նաև գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը, պնդելով, բոլոր մարզերում գրանցվել է գյուղատնտեսության աճ։ Ըստ պաշտոնյայի, նախորդ տարվա համեմատ և գյուղացին է ավելի շատ բերք ստացել և գործարաններն են ավելի մթերել։
Այսօրվա դրությամբ գյուղատեսական մթերք վերամշակող ընկերությունների կողմից մթերվել է շուրջ 40,000 տոննա բանջարեղեն, որը գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը 21.4%-ով։ Իսկ պտղի մթերումների ծավալը գերազանցել է 17,500 տոննան, որն ավել է նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշից 53.7%-ով։
Գյուղացիները, սակայն, պաշտոնական ցուցանիշները կասկածի տակ են դնում։ Մարզերում տրամադրությունն այս օրերին ամենևին տոնական չէ։ Գյուղացիները պարբերաբար բողոքի ցույցերի են դուրս գալիս բերքը մթերելու պահանջով, անգամ ծայրահեղ քայլերի են դիմում։ Աղավնաձոր գյուղում նախորեին էին ճանապարհփակել բողոքելով, խաղողնայգիներում է մնացել, վախենում են հավաքել, քանի որ վստահ չեն, թե գործարաններն ընդունելու են։ Գյուղապետ Աշոտ Գալստյանը երեկ այդպես էլ համագյուղացիներին չկարողացավ համոզել, թե հարցը շուտով կարգավորվելու է։
Սրանից սարսափելի ինչ ալը, հլա ասեք, էլի։ Ինչ ալը սրանից սարսափելի, որ այս ժամանակ հլա խաղը չի փորձել։
Ինչ է հոկտեմբերի վերջ մթերում։
Էլ ավելի, Գալստյան, տարվա նման սոսկալիտարի չկա։
Մենակ ստեղ ասոստան։
Դա ինչ կապ ունի, մենք մեզ մար ենք
խոսում։
Բարքի դիմաց խաղող ենք տալու, քանի որ գումար չունենք, ասում են գյուղացիները։ Աղավնաձորում երկու փոքր գործարան կա, սակայն նրանք եւս խաղող չեն ընդունում։ Գյուղի 2000 տոննա բերքը պահանջարկ չունի։
Ես մի 3-4 օր զուտ խոստումներ, որ գալիս են։ Մեկնացմա 180-ով, մեկնացմա 170-ով տրանսպորտը մեր վրա։ Չես հասկանում,
չես հասկանում։ Տանում մի քանի օր։
Հա։ Բայց բերքը չի հավաքվել
ոչինչ։ Ոչ, բերքը փչացել է արդեն, այն ինչ հավաքվի։
Բերք չկա։
Դեր գալի դե դրանք ի՞նչ տան են հասկանում։
Գինը ցածրը լինի, իրանք տեղ ունեն։ Ցածր չի, մի քիչ նորմալ գնով ենք ուզում տանք, չեն ուզում տանը։ Տեղ չունեն։
Առատությունը ոչ մի կապ չունի դնային։ Սա պետության չաշխատելու իր բանը, աշխատանքի սխալ կազմակերպելու, չիմանալու, թե ով ինչ դորս պետի անի, դրա համար էլ ես վիճակն եմ։
Անցած տարի ես խաղ եմ առել, վարձ եմ եկել, հիմա երեք վետեպե բանջի ձանջին, ասեմ պետք փողը տուր, ասեմ չունեմ, բասս ոնց կլինի, ժամկետանց կլինի, ասեմ չեմ անեմ, ինչ կլինի, եկեք ինձ տարեք ջուլիեք, ինչ անում եք, ես չեմ կարալ տամ, որովհետև ինձ փող ունեմ, ես խաղող ունեմ, պետք տամ, որ բերեմ ձեր վարձերը փակեմ։
Ոչ կարմես անասնապահության զբաղ, ոչ կարմես խաղող մշակել, ոչ մի բան չի փող։ Ամեն ինչ բարձրացնեմ, բայց գյուղ աշխատողի գյուղը մտերքը այժմ անում զբի օբեկներ։
Այս օրերին կառավարության կազմակերպած միջոցառումներին մեծ զրուցած գյուղացիները մասնակցել չէին ցանկանում։ Նրանց ընտրում այնք հետո փնտրում, որ մեր խնդիրները լուծեն, ասում էին։ Ազատության հարցին արդյոք օրը տոնական է նաև գյուղացիների համար, որոնք գրեթե ամեն օր ճանապարհ են փակում, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանեց։
Ձեր ձևակերպումներին հետ համաձայն չէ, որ ամեն օր ճանապարհ են փակում, եւ ընդհանրապես ճանապարհ փակելը լավ ավանդույթ չէ։ Դրանով ոչ մի հարց չի լուծվում, բոլոր առումներով, քաղաքական եւ տնտեսական առումներով։ Մենք մի քանի անգամ մենք խոսել ենք այդ մասին, որ այս տարի ունենք Արադբերգ եւ ունենք այս տարի իրասպան նվազում արտահանման, եւ դրա համար նաեւ վերամշակող գործանները ունեցել են խնդիրներ, եւ ունեն խնդիրներ այսօր, եւ Արադբերգը իհարկե մենք մի քանի անգամ հայտարել ենք, հիմա նիևս մեկ անգամ ուզում եմ արձանագրենք, որ չի մնալու դաշտում։ Կառավարությունը ուրեմն 7 միլիարդ դրամ հատկացրել է կենտրոնական բանկին, որը կհասնի գյուղացուն դրամով հայկական 8%-ով։ Եվ կարծիքով դա աջակցության քայլեր է եւ աջակցություն է կոնկրետ գյուղացուն։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոց ձոր, Երևան։ Բնապահպանական երկարատև պայքարի արդյունքը մարտ գյուղում հիդրոէլեկտրակայանների առատության հետևանքը ոչ միայն գեղագիտական պատկերի աղավաղումն է, այլև տարական կենցաղային պայմանների իսպար բացակայությունը։ Ստացվում է, տուժում է բնապահպանությունը, նվազում են գյուղատնտեսության համար անհրաժեշտ առանց այդ էլ սահմանափակ պայմանները, և որ պակաս կարևոր հանգամանք չէ, Հայաստանի քաղաքացին եզրակացնում է, որ իր պայքարը մնաց ապարդյուն։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը մարտից։
Մարտի բնակիչները, որ 1 տարի առաջ պայքարի էին դուրս եկել գյուղի բնության պաշտպանության համար, այսօր հաշտվել են իրենց պարտության հետ։ Անցած տարի նույնանուն Մարտ գետի վրա արդեն 3-րդ հեքի կառուցմանը դեմ էին ու փորձեցին պայքարի բոլոր ձևերով կանգնեցնել շինարարությունը։ Անգամ գյուղ հասցված խողովակները ձորը գլորեցին, բողոքի ակցիաներ անցկացրին ու բաց նամակներ հղեցին։ Միևնույնն է, իրենց ակաշ դնող չեղավ։ Հեքը կառուցվեց։ Մարսեցի քյարիմը պայքարի առաջին շարքերում էր։ Վերևներին ուղված նամակի տակ 360 ստորագրողներից մեկը։
Միլիցիա վերեն եկել մեզանի տանես, բանալով ձեր մեկ ասել ենք հա, որ սա գյուղը միլիցիա ոսո հաշանքի տուն է եղել, երնեն մանգարով տուն է տուն մանգեր համաձայն եք շարքեն, ասին քե, Երևանից ավտոբուսը տոշտ 50 հատ մարդ նստած եկավ, են մանու գերեխից վրած բոլորս էլ հատկացել, ասում չեն գուզում սարքել, բայց մեկ էլ հիմա ծանրարսը սարքել պրտել են։
Գյուղացիները մտավախություն ունեին, որ արդեն 3-րդ հեքի գործնեության արդյունքում կցամաքի Մարտ գետը, 1 տարի անց նրանց կանխատեսումներն իրականացել են։
Հիմա ջուր չունենք մեր գյուղը, ամենահարուստ գյուղն է ջրի, հիմա ջուր չունենք։
Այդ ջրերից բոլորն էլ օգտվում են, գյուղերից գալիս են, խմում, լողանում, հանգստանում, մեզ մա շատ հաճելի է ջուրը որլի։ Գեղեցկություններ ես տարածք մեր գետը, տարան էլի քիչ մնացել, կեղտոտ ջուրը համյակ կեղտն մնացել։
Գյուղացիները մինչև այսօր էլ չեն հասկանում, թե ինչպես մարեց իրենց պայքարը։ Մարս գետի վրա կառուցված 3-րդ հեքի սեփականատեր Մարս էներջի ընկերությունն ու տնորեն Լեռնիկ Սիմոնյանն այդ ինչպես արդյունքի հասան։
Սարքեցին ու կարասին արի, թե ով արա, թե ինչ արա, թե ոնց կարասին արդեն
ժողովրդին պայչ մնաց ասելու, ժողովրդը ինքնստուգում դուրս եկան պայքարից։
Ասյուն հերոս տղայ սարքով, հարուս տղայա նազորարա վելի։
Գյուղապետի հաշվարկներով էլ Մարտ գետը 70%-ով ցամաքել է, բայց հեքի սեփականատերը 11 մարդու աշխատատեղ է տվել ու ստացած էլեկտրաէներգիայով լուսավորել գյուղի կենտրոնական փողոցը։ Գյուղացիներին, սակայն, դա չի գոհացնում։
3 հատ փողոցը լույս են դրել, չտեսության մա որ զրիպը տոթող լույսը իմ վիճարը էս ժողովրդի լույսը ավարտ կդեին էլ հարադարձուն կասեն ծարքում են վիճարը լույսը վարձ։
Մարտում հեքի կառուցման ծրագրից հետո նորն է նշվարվում։ Այս անգամ ոսկու հանք բացելու նպատակ ունի Վիկտորիա Սիլվեր ընկերությունը, որ արդեն լեռնահետախուզական աշխատանքների թույլտվություն է ստացել գյուղապետից, ավականու 5 անդամից ու 1 բնակչից։ Դա համարվել է հանրային լսումների դրական եզրակացություն։ Ընկերությունն արդեն իրականացրել է իր ուսումնասիրություններն ու արդյունքների մասին տեղեկացրել գյուղապետ Ռոբերտ Գալստյանին։
Սիվեր սպետը նորենը, որ եղել է հանդիպում, անդեղ տվել է, որ 11% հանքը, ու դա լավ ցուցանիշը, ոսկու հանքը։
Գյուղապետին ներկայացրած փաստաթղթի հիման վրա ընկերությունը պատրաստվում է վարձակալել Մարտ և Լորուտ գյուղերին պատկանող 800 հեկտար անտառներ, խոթարքներ ու արոտավայրեր, բայց ոչնչացող գետի համար պայքար տված գյուղացիներն այսօր կողմ են արտահայտվում ոսկու հանքի ծրագրին կամ նշում, թե անիմաստ է պայքարը։
Ավելի լավ է հանքավայրը բացանել, մենք շատ գող կլենք, շատ աղջիկ։
Հեքի չուզենալը, որ նույնից կառուցվեց, այդտեղ էլ չուզենաս էլի իրանց ուզածնանելու են փորձել։
Կարնի Սիմոնյանի ռեպորտաժը կարող եք նաև դիտել Եվրոպական դատարանի վերին պալատի 3-վա որոշումը բուրըն քննարկումների առիթ հանդիսացավ թուրք ազգայնական դողու Փերինչեքի հայտարարության վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի որոշման կապակցությամբ մինչ այժմ կարծիք էին հայտնել իրավաբանները, քաղաքական գործիչները, այժմ Փերինչեքի գնահատականը նրա հետ զրուցել է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պարոն Դողու, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը 3 որոշում կայացրեց ձեր օգտին։ Այս կապակցությամբ դուք հայտարարեցիք, որ այսպիսով վերջ դրվեց հայոց ցեղասպանության 100-ամյա ստին։ Ինչ է սա նշանակում։ Վերջ է դրվել ցեղասպանության հարցի քննարկմանը, թե դրա ժխտումը քրեականացնող օրենքներին։
Bu davayı ben değil hepimiz kazandık, özgürlük kazandı. Yani
Նախ ուզում եմ նշել, որ այս դատը ոչ թե ես, այլ բոլորս ենք շահել, քանի որ հաղթել է ազատությունը։ Այսինքն բոլորը ցանկացած հարցի շուրջ կարող են ազատ արտահայտվել, սա շատ կարևոր է։ Ցեղասպանությունը ընդունողները եւ ժխտողները ազատորեն կարող են քննարկել այս հարցը։ Այդ պատճառով էլ հաղթել է ազատությունը։ Մեր հայ եղբայրները եւս հաղթել են, մենք չենք ասում, որ մենք հաղթեցինք, իսկ նրանք պարտվեցին։ Այս դատական գործը մենք երբեք չենք տարել մեր հայ եղբայրների դեմ։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, սա իմպերիալիստական սուտ է եւ մենք մեղադրում ենք իմպերիալիզմին։ Թուրքիայում կամ մեկ այլտեղ հայերի սփյուռքի դեմ ուղված դիրքորոշում չենք ներկայացրել։ Այս հանգամանքը շատ լավ արձանագրվեց դատարանի կողմից։ Նշվեց, որ դողուփերին չեքը հայերի նկատմամբ ոչ մի ատելություն, թշնամություն եւ խտրական մոտեցում չունի։ Կցանկանայի, որ Հայաստանի ժողովուրդը, մեր եղբայրները հատկապես լսեն սա։
Արդյոն կարող ենք ասել, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը այսպիսով ժխտում է հայոց ցեղասպանությունը։ Արդյոք Շվեյցարիան ստիպված է լինելու փոխել այս օրենքը։
Շվեյցարիան ստիպված կլինի փոխել այս օրենքը։ Շվեյցարիայում երկու օրենք կա, մեկը քրեական օրենսգրքի 261-րդ հոդվածն է, որտեղ խոսվում է ընդհանրապես ցեղասպանության մասին։ Հայոց ցեղասպանություն եզրույթը չի կիրառվում։ Շվեյցարիայում 2008 թվականից ի վեր այս հարցը քննարկման առարկա է։ Նշվում է, որ այս օրինագիծը չի կարելի կիրառել հայոց ցեղասպանության համար եւ այդ պատճառով պետք է այն վերաձևակերպել, այնպես որ այն վերաբերվի միայն հրեաների ցեղասպանությանը։ Այժմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումից հետո Շվեյցարիան ստիպված է փոխել այս օրենքը, քանի որ դատարանի որոշումը պարտադիր է Եվրախորհրդի անդամ 42 երկրի համար։ Հայոց ցեղասպանության ժխտումը խոսքի ազատության շրջանակներում է եւ որևէ պետություն չի կարող պատժել այն ժխտողին։ Սա վերաբերում է նաեւ Ֆրանսիային, որի սահմանադրական դատարանը եւս նման օրինակ որոշում է կայացրել։ Այժմ Շվեյցարիան կփոխի այս օրենքը։
Դուք ասում եք, որ ցեղասպանությունը միջազգային իմպերիալիստական սուտ է։ Արդյոք շարունակելու եք ձեր գործունեությունը այս ուղղությամբ եւ ժխտելու եք ցեղասպանությունը միջազգային հարթակներում։
Ես կցանկանայի ուշադրություն հրավիրել այս հանգամանքի վրա։ Մենք ընդգծում ենք, որ ցեղասպանությունը իմպերիալիստական սուտ է, իմպերիալիստների սուտ է։ Մենք հայերին վիրավորող ոչ մի բառ չենք ասում, այս պայքարը տանում ենք իմպերիալիստ պետությունների դեմ, այլ ոչ թե հայերի։ Ոչ հայերը, ոչ էլ հայկական սփյուռքը մեր թիրախը չեն։ Մեր թիրախը 1915 թվականին այս սուտը հորինած իմպերիալիստ պետություններն են։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այս հանգամանքի վրա։ Երկրորդ հարցը, դուք ասում եք, արդյոք շարունակելու եմ ժխտել ցեղասպանությունը։ Հայոց ցեղասպանություն չի եղել, այդ պատճառով դրա ժխտման մասին խոսք չի կարող լինել։ Իհարկե մենք շարունակելու ենք ժխտել հայոց ցեղասպանության եղելությունը։
Դուք հայ ժողովրդին որպես թշնամի եք ընկալում, կամ դուք հայերի թշնամին եք։
Վստահաբար հայերին որպես թշնամի չեմ ընկալում, դա ամոթալի բան է մեզ համար։ Դատարանի որոշման մեջ էլ է ասվում, տեսեք, որ դողուփերին չեքը հայերի թշնամին չէ։ Հայերի նկատմամբ թշնամություն ատելություն չի տածում, հայերին նվաստացնող վիրավորող ոչինչ չի ասում։ Դատարանի որոշումն արձանագրում է, որ ես մեղադրում եմ իմպերիալիզմին, այլ ոչ թե հայերին։
Հարցազրույցը վարել է Թուրքիայում ազատության թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը, դողուփեր ինչեքի հարցազրույցը, ինչպես նաև իմ մյուս գործընկերների պատրաստած ռեպորտաժները կարող եք դիտել tvazatutyun.am կայքում ժամը 20-ին մեկնարկող լրատվական ծրագրի ժամանակ։ Այժմ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը հանդրադառնում է Եվրադատարանի վճռին, որի համաձայն Շվեյցարիան խախտել է թուրք ազգայնական դողուփերին չեքի խոսքի ազատության իրավունքը, թերթգրում է։ Հայկական կողմին բավարարած այս վճիռը Թուրքիայում վարկենապես բարձրացրեց ցնծության համընդհանուր ալիք։ Անկարայում ամենաբարձր մակարդակով հնչեցին հայտարություններ, թե հատկապես հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նման վճռի կայացմամբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վերջ դրեց հայերի 100-ամյա սթին, եւ կասկածից դուրս է, որ այս վճիրը որպես նախադեպ լրջագույն ազդեցություն է ունենալու ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու ուղղությամբ։ Նախկինում կիսատ քայլեր արած այնպիսի երկրների վերջնական որոշման վրա, ինչպես օրինակ Ֆրանսիանը։ Հիշեցնենք, որ այստեղ համապատասխան օրինագիծը չընդունվեց հենց խոսքի ազատության իրավունքին հակասելու պատճառաբանությամբ։ Պերինչեքի այս վճռից հետո դժվար թե Ֆրանսիայի Սենատը դարձյալ ձեռնամուխ լինի այդ օրինագծի ընդունմանը, եւ այս պարագայում հայկական կողմի բավարարված լինելու մասին պնդումներն ավելի շատ նմանվում են պարտված սրտի մխիթարանքի, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Նույն թեմային է անդրադարձել նաև ժամանակը։ Թերթում կարդում ենք. Ինչքան էլ մենք զուտ մարդկային պատմական բարոյականության տեսանկյունից միանշանակորեն անընդունելի համարենք եվրոպական դատարանի դիրքորոշումը, այնուամենայնիվ պետք է նաև ընդունենք, որ այստեղ հերթական անգամ դրսևորվեց մեր ազգային և պետական խնդիրների հանդեպ պաշտոնապես վարվող քաղաքականության անհամարժեքությունը։ Եվ այս տեսանկյունից նաև դատարանի վճիրը երևի թե ունի կամ պարունակում է ևս մեկ բազմիմաստ մեսիջ։ Վճիրը հնչեցվել է 2 օր անց այն տեղեկությունից, ըստ որի Եվրամիությունը մանդատ է տվել Եվրահանձնաժողովին Հայաստանի հետ նոր ընդգրկում փաստաթղթի շուրջ բանակցության համար։ Եվ ահա այս մանդատի ստանձնումից 2 օր հետո փաստորեն Հայաստանն անուղակի հարված է ստանում Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Երևի թե որպես կոշտ մեսիջ Եվրոպայի ծառայն, որ Եվրոպան այս անգամ շատ խստապահանջել լինելու Հայաստանի հանդեպ, ասոցացման գործընթացի օրինակով մի գերեցիկ օր հիմար վիճակում չհայտնվելու համար, գրում է Ժամանակ թերթը։ 4 իշխանություն թերթի կարծիքով Ռուսաստանը բնակ Արա Աբրահամյանի հայտնությունը Հայաստանի քաղաքական դաշտում ինչ որ իմաստով փրկություն է իշխող հանրապետականի համար։ Մի կողմից նա Սեր Սարգսյանի ու ՀՀԿ-ի համար իդեալական մրցակից է, Արա Աբրահամյանի կոմիկական կերպարի ու անհոդաբաշխ մտքերի ֆոնին անգամ Գալուստ Սահակյանն ու Շմայսը մտքի տիտաններ կթվան, մյուս կողմից նա իրենով կանի հասարակության դժգոհ, բայց մեղմ ասած ոչ այնքան բարձր ինտելեկտ ունեցող հատվածը, ու եթե նաև կարգին փոխծացի, իսկ որևէ մեկը նրանից այլ բան չի ելակնկալում, կկարողանա զբաղեցնել պատվավոր երկրորդ տեղը։ Եթե այս վարկածը համապատասխանում է իրականությանը, նշանակում է Արա Աբրահամյանին հենց Սերժ Սարգսյանն է ակտիվացրել, ենթադրաբար Ռուսաստանի իշխանությունների համաձայնությամբ, ընդ որում ակտիվացրել է ոչ թե իր, այլ ընդդիմության դեմ պայքարելու համար, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Արաբոտի խմբագրականում կարդում ենք. Ինչպես են արմատական ընդդիմադիրները պատկերացնում իշխանապողության գործընթացը։ Մի մասն ասում է՝ հանենք ժողովրդին փողոց եւ հեղափոխություն անենք, մյուս մասն ասում է՝ քանի որ նոր համանդրությամբ երկիրը ղեկավարելու է ազգային ժողովի նախագահը, պետք է ժողովրդին բացատրել, որ Սերժ Սարգսյանը զբաղեցնելու է այդ պաշտոնը, եւ երբ ժողովրդը դա հասկանա, նա ոչ կասի հանրաքվեի ժամանակ, եւ դա ինքնին իշխանապողություն կլինի։ Իսկ Պարույր Հայրիկյանն ասում է՝ եթե հետևեք կատարյալ ժողովրդավարության իմ բանաձևին, ամեն ինչ լավ կլինի։ Այդպիսով իշխանապողության միասնական օրակարգ չկա, անձնական ամբիցիաներ, որքան ուզեք, արձանագրում է Առավոտ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը 3 մեծ հետ զրույցում անակնկալ հայտարարություն արեց։ Այն է, հիմա քննարկվում է Իրան-Հայաստան նոր ավելի թողունակ գազամուխ կառուցելու հարց։ Հարցին, թե ինչու Հայաստանը չի բանակցում Իրանի հետ ներքին սպառման համար նախատեսված գազ ներկրելու շուրջ, Արսեն Ղազարյանը պատասխանեց հետևյալ կերպ. «Դրա ժամանակն էլ կգա։ Խոսակցություն կա, որ արդեն Իրան-Հայաստան երկրորդ գազամուղը պետք է կառուցվի, ավելի լայն տրամաչափով»։ Մեջբերում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. «Այսպիսի ծրագրի մասին մինչ օրս որևէ ակնարկ անգամ չի արվել»։ Սակայն արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահը մեզ հետ զրույցում վստահեցրեց, որ միջկառավարական մի քանի քննարկումների ինքը մասնակցել է, և Իրան-Հայաստան նոր գազամուղի ծրագրի մասին հարց շոշափվել է։ Սա ուշագրավ է նրանով, որ Իրան-Հայաստան գործող գազամուղը շահագործվում է իր թողունակության ընդամենը 20-25%-ով, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանի հավաքականի մասնակցությամբ վերջին ֆուտբոլային խաղը, որը վատագույնն էր, որակել անգամ մարզի, չստեղծել է վճռական փոփոխությունների պահանջ։ Առաջնահերթ հարցերից են փորձառու մարզիչ ունենալն ու ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից Ռուբեն Հայրապետյանին անհապաղ հեռացնելը։ Ֆուտբոլային խնդիրներին քաջատեղյակ է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Պահանջում ենք մարզիչ, կարգախոսով Հայաստան-Ալբանիա վերջին խաղին եկած ֆուտբոլի հավաքականի երկրպագուներն այժմ նոր պահանջներ են ներկայացնում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային և նախազգուշացնում։ Դրանք չբավարարելու դեպքում հնարավոր է սկսեն բողոքի ակցիաներ և պահանջեն ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը։
Բոլորս տեսնում ենք, որ վերնում է հայկական ֆուտբոլը և մերնելով հայկական ֆուտբոլը կարելի ասել, որ վերնում է պապը։ մենք չենք կարող ցույց տալ, որ երկրպագուն բոյկոտի հայկական ֆուտբոլը։
Եվրո 2016-ի ընտրական փուլում Հայաստանը վաստակած ընդամենը 2 միավորով առաջ անցավ միայն ֆուտբոլում, մինչ այժմ գրեթե ոչնչով աչքի չընկած Անդորայի, Ջիբլարթարի և Սան Մարինոյի հավաքականներից։ Ազգային հավաքականի այս ծախողումը երկրպագունները կապում են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կայացրած որոշումների հետ ու Հայրապետյանից նախ եւ առաջ օտար երկրյա մարզիչ պահանջում։
Մարզիչ, ով անցել է ճանապարհ, ոչ թե անունը լսելուց, մենք պետք է մանգանք Վիկիպեդիաներում եւ մեզ փոփենք ինչ-որ մեկ հաղթանակ տարած, ինչ-որ մեկ ասեն Միլան կամ ինչ-որ մեկ ակումբի հաղթած լինելով։
Ֆուտբոլասերների առաջին հայկական ճակատը նաև պնդում է, որ աշխարհի առաջատար երկրներում հանդես եկող հայազգի շատ ֆուտբոլիստներ Հայաստանի հավաքականի մարզաշապիկը չեն կրում անձամբ Ռուբեն Հայրապետյանի ցուցումով։
Մեր պահանջն է հստակ, որ ֆեդերացիան այն ֆուտբոլիստներ, ովքեր կոնֆլիկտների, տարբեր կոնֆլիկտների պատճառով մինչ այսօր չեն հրավիրվել հավաքական, մի կողմ դրվելով բոլոր ամբիցիաները, հրավիրվեն, հնարավորություն տրվի ֆուտբոլիստերին, որ օգնեն մեր ընտրանում։
Հավաքականի գործունեության և ՖԱՖ-ի երկրպագուների պահանջների համար փորձեցինք զրուցել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հետ, հեռախոսազանգը սակայն դուր չեկավ Ռուբեն Հայրապետյանին։
Չգիտեք, որ ուրիշ անձնական հեռախոսին չեն զանգում։ Ես ունեմ պետական հեռախոս, դες կարա զանգես դառնա։ Ուրեմն դրա տվական ծառայություն։
Ուղղակի չեմ պատասխանում, պարոն Հարբեթյան։
Ուրեմն բարի եղի, այնպես աշխատես, որ կարանաս պատասխանեն։ Ես նորից կրկնում եմ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Վարկյաններ անց tvazatutyun.am կայքով կհերարձակվի լրատվականը վիդեոռեպորտաժներով հաջողություն։